Бишкекте эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 7-январь, күнгө ишемби. Алдыдагы бир сааттык берүүдө Борбор Азия апта ичинде эл үнү жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз. Анда кыргыз саясатындагы тууганчыл байланыштарды, анын кызыкчылыктар кагылышындагы ордун иликтөөгө алабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Измир шаарындагы 5-январда болгон кол салуу боюнча кеминде 18 адам кармалды. Бул тууралуу юстиция министри Бекир Боздак чабуулда мерт болгон полиция кызматкерин акыркы сапарга узатуу зыйнаты учурунда билдирди. Министр чагымчыл кол салууну Түркияда тыюу салынган күрд жумушчулар партиясы уюштурганын айтты. Бейшемби күнү куралчан адамдар сот имаратынын жанында полиция менен атышып, бомба коюлган автоунааны жардырып жиберишкен. Андан полициядан башка бир сот кызматкери мерт кетип, бир канча адам жаракат алган. Кол салган эки согушкер жок кылынган. Бул чабуулга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Жаңы жыл түнү Стамбул шаарында 39 адамдын өмүрүн алган кандуу кол салууга шектелген адамды болсо, издөө иши уланууда. Косово француз бийлигине кайрылып, мурдагы премьер-министр Рамош Харадинайды бошотууга чакырды. Радинай Сербиянын согуш кылмыштарына байланышкан айыптоолорунан улам 4-январда Франциянын чыгышындагы аэропортко учуп келгенде камакка алынган. Бейшембиде француз соту 1998-99 жылдардагы Косово согушунда партизандык топторду жетектеген Харадинайды Белграддан экстрадиция өтүнүчү келгенге чейин абакта кармоо чечимин чыгарган. Косовонун премьер-министри Иса Мустафа бул чечимди мыйзамдык негизи жок деп мүнөздөдү. Сербия 2008 жылы көз карандысыздыгын жайдылган Косовонун өкмөтүн 2004-2005 жылдары жетектеген Рамош Харадинайды согуш кылмыштары боюнча айыптап келет. Ауганстандын түндүгүндө белгисиз куралчан адамдардын огунан кеминде 7 көмүр кенчиси мерт болду. Талава Варфах районунун башчысы Фаиз Мухаммад Амири 6-январдагы окуядан дагы 3 кенчи жаракат алганын азаттыкка билдирди. Анын айтымында кенчилер исламдын шии тагымын кармаган хазар азчылыгынын өкүлдөрү болчу. Бул чабуулга эч бир тарап жоопкерчилик ала элек. Бирок Ауган расмийлери бул кол салууну ислам мамлекети террордукту уюштурушу мүмкүн деп жормолдоп жатышат. Бул топтун согушкерлери буга чейин да шии азчылыгын бутага алган эле. Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн азайтууга киришти. Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов мындай чечимди президент Владимир Путин кабыл алганын билдирди.
Первыми зону конфликта покинут корабли.
Алгач болуп Чатак аймагынан адмирал Кузнецов кемеси баштаган түндүк флоту чыгып кетет. Орусиянын деңиз флоту Сириянын экономикалык борбору Алеппаны бошотууга жардам берди, деди Герасимов. Президент Путин Москва менен Анкара ортомчулук кылган ок атышпоо келишимин алкагында Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн азайтууга макул болгонун декабрда билдирген. Орусия 2015 жылдын сентябрь айынан бери Сирияда президент Башар Асадтын күчтөрүнө колдоо көрсөткөн аба чабуулдарын өткөрүп келет. Жаңы жылдан тарта Казакстан Кыргызстандан чыккан товарларды автоунаа менен ташууга тыюу салды. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасы Калысбек Жумаканов азаттыкка билдирип, мындай чара Евразия экономикалык биримдигине кирип жаткандагы макулдашууга каршы келерин белгиледи. Анын ырасташынча Казакстандын айыл чарба министриги катчунөтү быйылдан тарта ветеринардык көзөмөлдөн өткөргөн милдеттүү товарлар Казакстандын аймагынан темир жол аркылуу гана ташыларын эскерткен. Коңшу өлкө бул чечимди бажы биримдигинин 2010 жылдагы чечими менен түшүндүргөн. Кыргызстандан 15 компанияга Евразия экономикалык биримдигинин аймагына товар сатууга уруксат берилген эле. Президент Алмазбек Атамбаев Бейжинде Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолукту. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, жолугушууда Кыргызстан менен Кытай ортосундагы биргелешкен долбоорлордун аткарылышы талкууланды. Атамбаев баштаган делегация Кытайга жумушчу сапар менен 5-январда барган. Буга чейин президент Бейжин сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу боюнча маселе талкууга алынарын билдирген. Аларда Түркия, АКШ баштаган эл аралык коалицияга Сирия чегине жакын жердеги инжирлик базасын колдонууга уруксат берген чечимин кайра карап чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу түрк вице-премьер-министри Вейси Кайнак жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди.
En azından sorgulandığını bunun milletimiz tarafından sorgulandı.
Кеминдери элибиз бул боюнча суроолорду берип жатканын, алардын талабы өкмөттүн күн тартибинде болорун белгилебиз келет. Албетте, эл аралык келишимдерди да эске алуу керек. Биз чын жүрөктөн айтабыз. Эгерде жалпыбыз тааныган террордук уюм болсо, анда бирге күрөшөбүз. Чогуу күрөшпөсөңөр өз алдынча күрөшөбүз. Тоскоол болбогула, деди Кайнак. Ислам мамлекети террордук тобун абадан бутага алуу үчүн АКШ баштаган коалиция инжирлик аба базасын колдонсо, сириялык күрдтөр кургактан чабуул коюп келет. Бирок түрк өкмөтү коалициянын күрд өнөктөштөрүн террористтер деп атап, аларды Түркиядагы кандуу чабуулдарга айыптап жатат. Токтогул кесинде иштен чыккан агрегат оңдолдум. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдирди.
Түндө саат 2:00 напряжение койдук. Штат режимде иштеп атат. Азыр ошол трансформатор, ошол агрегат 200 мегаватты берип атат. Азыр энергия система боюнча, Кыргызстан боюнча бизде дагы 500-600 мегаватт запасыбыз бар, резерв бар. Буюса, биз баягы убада бергендей эле өтөбүз. Аман эсен, Кудай берсин.
Токтогул кесинде 15 декабрда 300 мегаватт кубаттуулуктагы гидроагрегаттын кабелдери иштен чыкканы белгилүү болгон эле. Air Кыргызстан мамлекеттик аба компаниясы кытайлык China Southern Airlines компаниясы менен биргелешкен компания түзүүнчө сүйлөшүү жүргүзүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Air Кыргызстан компаниясынын жетекчиси Жолдошбек Бектурганов билдирди.
Самолеттер боюнча биринчи орунга чыгыптыр, 700 самолеттер. Пассажирлер ташуусу боюнча үчүнчү орунга чыгыптыр. Алар келип калса, аларда самолет проблема жок дейт. Кытай тараптан бизге рейс ачатта. Кап болсун, азыр Кытай тарапты коссок эле кап болобуз, Кытайдын жүрүүчүлөрү көп.
Буга чейин кытайлык компания 100% акциясы мамлекетке тийиштүү Air Кыргызстандын 49% акциясын сатып алууга кызыктар экенин билдирген эле. Кыргызстанда көк бөрү күнү белгиленет. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси Алмаз Хасенов билдиргендей, ал үчүн аймактардагы спорт комитеттери иш алып барып, улуттук оюндун жер-жерлердеги өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат топтогонго киришти. Анын жыйынтыгында көк бөрү федерациясы бир күндө аныктайт экен. Ошондой эле Хасенов улуттук оюндардын арасынан 9 коргоо жана ордо боюнча атайын күн белгилөө каралып жатканын да кошумчалады.
Кубат Касымбеков сунуштаган ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар, дарыга азаттык чекети орук. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 7 январда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, Чүй, Талас, Жалабат, Баткен жана Ош облустарында туман түшөт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу, Ош, Жалабат жана Баткенде -3 + 2, Ысык Көл облусунда 5 градуска чейин муздайт, Нарында 11-16 градус суук. Бишкек шаарында күн ачык болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет, абанын температурасы 2 градус суук болмокчу. Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Апта ичинде Борбор Азияда кандай орчундуу окуялар орун алды, кесиптешим Али Токтокунов сирип салат.
Саламатсызбы кадырман угарман, бул түрмөгүбүздө 4 баян бар. Ал Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда болгон окуялар же ошол өлкөлөрдүн жарандарына байланыштуу окуяларга арналат. Эмесе биринчисин Өзбекстандан баштасак. Өзбекстанда Салимбай Абдубалиев улуттук олимпиада комитетине жетекчи орунга келди. Ал өлкөсүндө өтө таанымал адам. Кыргызстандагы саясий күчтөр менен байланышы бар экени буга чейин айтылып келген. АКШ дипломаттарынын ачыкка чыгып кеткен каттарында болсо, ал Өзбекстандагы мафия башчысы катары сүрөттөлгөн болчу. Салимбай Бача деп таанылган бул кишинин дайындалышы эмнеден кабар берет? Кененирээк Айданбек Ахмат уулунун баянынан уксак.
6 январда жергиликтүү маалымат каражаттары Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинде жетекчилик алмашканын жазды. Анда комитет төрагасынын орун басарлыгына буга чейин күрөш федерациясын жетектеп келген Салимбай Абдувалиевдин дайындалышы көңүлдү бурду. Өзбекстандар аны көбүнесе Салимбай Бача деп таанышат. Аны ири ишкер, Өзбекстан тургай Борбор Азияга таасири бар криминалдык төбөл деп айтып жазып тагын жүрүшөт. Буга чейин АКШ бийлик адамдарынын кат алышууларын ашкерелеген WikiLeaks сайты Абдувалиев тууралуу да маалымат тараткан. 2004-2007 жылдары АКШнын Өзбекстандагы элчиси болгон Джон Пурнелдики делген дипломатиялык катта Салимбай Абдувалиев таасирдүү мафия жетекчиси катары көрсөтүлөт. Ошондой эле ал бийликтегилер менен жакын мамиледе экени, мамлекеттик кызмат орундарына бирөөлөрдү дайындоодо жана мамлекеттик келишимдерди түзүүдө чечүүчү роль ойноору камтылат. Бирок азыркыга чейин Абдувалиев да, өзбек бийлиги да ага жооп кылган эмес. Салимбай Абдувалиев узак жылдардан бери спорт тармагында да эмгектенип, спорт жаатына демөөрчүлүк кылып келет. Ал тургай 2008 жылы өзбек спортуна кошкон салымы үчүн президент Ислам Каримовдун колунан сыйлык алган. Ушул аралыкта анын даңазасы ашырылып, Өзбекстанда бирден бир таанымал, каратаман адамдар үчүн баатырга, иш аракеттери уламышка айланган, дейт өзбекстандык журналист Шухрат Бабажанов.
Муну чайханасы болгон 90-жылдарда эмес. Адамлар Сәлимге барган, мисалан, докторго бармайт адам.
90-жылдары бир чайканасы болгон. Адамдар доктор, милиция, прокурорго барбай эле Сәлимге барчу. Балам ооруп калды, дары таап бер. Же күйөм камалып калды, чечип бер. Карызымды бербей атат, алып бер дешип. Ошентип Салим 90-жылдан бүгүнкү күнгө чейин адамдардын арзусундагы образга айланган.
Салим бир институционал, бир адамдардын арзусундагы бир образга айланган.
Бирок акыркы жылдары Салим Байбачаны Каримовдук бийлик кысмакка алып, теледен көп көрсөтүлбөй калганы да айтылат. А Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин ал Мирзиёевдин тилин тапкандай. Өзбекстандагы президенттик шайлоо кампаниясы учурунда менин президентим деп Мирзиёевдин сүрөтү чапталган футболка кийип турган сүрөтү чыккан. Журналист Бабажановдун оюнча, премьер-министр Абдулла Арипов да аны президенттин көрсөтмөсү менен комитетке бекитиши мүмкүн. Бул Өзбекстанда эл аралык деңгээлде коррупциялык жаңжалга аралашкандар, криминалга шектелгендер бийликке келе баштаганынын кезектеги мисалы, дейт өзбекстандык журналист.
Кармалган бойнуна миллион долларлар коюлган Ташкент шаарына акими.
Мойнуна миллиондогон долларлар коюлуп, ал акчаларды урдады делген Ташкент шаарынын акими Казым Төлегенов бийликке кайтты. Эл аралык коррупциялык жаңжалдын борборунда калган Абдулла Ариповдун өзү премьер-министр болду. 6 жыл мурда коррупциялык чатак менен камалган Zero Max ишканасынын мурдагы директору Миродил Жалалов жакында эле түрмөдөн чыкты. Криминалдык лидер деп чет өлкөгө качып кеткен Вафур Рахимов Интерполдун издөө тизмесинен алынды. Каримов доорунда камалган, мафияга тиешеси бар деген адамдар бүгүнкү күндө бийликке кайтууда. Макул, Өзбекстандын сот укуктук системасы балким ишенишсиздир. Бирок бул адамдар Арипов, Абдувалиев же Жалолов эл аралык коррупциялык чуулгандуу иштердин чордонунда болушканда.
Булар хаммаси халкаралык, эл аралык коррупцион нимелерге мерекез болгон.
Салимбай Абдувалиевдин Өзбекстандагы мамлекеттик кызмат орундарын эле эмес, Кыргызстан, Орусиядагы шайлоолорго таасир эттүү аракеттери буга чейин жазылган. Тагырагы 2015-жылкы Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун алдында Абдувалиевдин ишенимдүү адамы делген Шоомурат Шойфазиев Ысык Көлдө өзбек диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушкан. Ал тууралуу видео интернетке тарап, жолугушууну Кыргызстан партиясынын төрагасынын орун басары Шаршынбек Абдыкеримов уюштурганы айтылган. Ошондой эле Абдувалиевдин катыштыгы бар деген ишканалардын Кыргызстандагы өкүлдөрү аталган партия менен шайлоого баратканы аныкталган. Партиядагылар Абдыкеримов Абдувалиев менен спорт боюнча гана тааныш деп жооп айтышкан эле.
Бул Айданбек Акматуулунун баяны болду. Кадырман угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Украина терроризмге айыпталган 29 жаштагы тажик жаранын мекенине кайтарды. Аны 3 ай мурда Интерпол тузакка түшүргөн экен. Бирок ал Сирияда жүргөн башка тажикстандык экени билиниптир. Ушул жана башка мисалдар терроризмге каршы күрөштө паспортко болгон мамилени да өзгөртүү керектигин айгинелеп жатат. Кийинки баяндан толук уксак. Азаттыктын тажик кызматына бул өлкөнүн атайын кызматындагы атын атагысы келбеген өкүл сөз Далер Нажмединов тууралуу экенин айтат. Ал Украинада Бахтиер Сатторовдун атына жазылган паспорт менен колго түшкөн. А Сатторов болсо 2014-жылы өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко кошулуп, былтыры Сириядагы согушта өлгөнү белгилүү экен. Тергөөдө кармалган адам башка аттагы паспортту Түркиядан 300 еврого сатып алганын мойнуна алган. Ал аты Интерпол издегендердин арасынан чыгып калабы деп чоочулап, бөлөк бирөөнүн паспортун сатып алмак болот. Анан Түркиядагы Ислам мамлекети террор тобунун өкүлдөрү ага ушул Интерполдун издөөсүндө эмес, ойлонбой жолго чыга бер деп Сатторовдун паспортун сатышкан, дейт тажик атайын кызматынын өкүлү. Бирок Нажмединов кантип Сирияга барып, кайра кантип Украинага келип калганы алигиче белгисиз. Тажикстандын Рудаки районундагы туугандары ал 4 жыл мурда Орусияга кеткен. Курулушта иштечү дешет. Апасы Фотима далер кармалып экстрадиция болгонун укканда аябай таң калган. Ал уулу менен СИЗОдо аз убакытка жолугушуптур. Тажик кесиптештериме мындан башка маалымат бербей, диктофонго да сүйлөбөй койгон. Рудакидеги Дуоба айылдык кеңешинин төрагасы Амриддин Камолов бул жигит көптөн бери айылда көрүнбөй калганын айтууда.
Далердин үй бүлөсү бияка вахтаттан көчүп келишкен. Мен аны алгач 2007-жылы көргөм. 8 ай мурда ал туугандары менен байланышып Орусияда экенин айтыптыр. Бул жылдар аралыгында анын эмне кылганы так белгисиз. Тиешелүү кызматтагылар азыр тактап атышат.
Дейт айылдык депутат. 2016 жылы сентябрда Бишкектеги Кытай элчилигине жасалган терактка көмөктөшкөндөр арасында тажикстандыктар бар экенин Кыргызстандын атайын кызматы билдирген. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Момин Ахмади өздөрүнүн күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, ошол кармалгандар тажик паспортун колдонгон башка бирөөлөр экенин айтууда. Кармалгандардын паспорттору жасалма чыгып же мамлекеттик кызматтар тарабынан сатылган фактылар буга чейин болгон эмес, дейт кесиптеш. Ошол эле учурда өткөн жылкы өз паспортун өзү пулдаган бир окуяны эскерүүдө.
Сирияга баратканда кармалды деп Түркиядан бир кыз экстрадицияланган. Тажикстанга келгенде ал кыргызстандык экени аныкталды. А чыныгы ээси болгон тажикстандык кыз паспортум жоголуп кетти деп биздин бийликке билдирген. Көрсө Орусияда иштеп жүрүп, өз эле паспортун 20,000 рубльга сатып жиберген экен.
Дейт журналист. Паспорт жаатында Кыргызстанда абал Тажикстандагыдан да начардай сезилет. Жалпы жарандык паспорт терроризмге шектелгендерден, криминал өкүлдөрүнөн, коңшу мамлекеттердеги саясий качкындардан чыккан бир нече учур буга чейин катталган. Али Токтокунов, Азаттык. Угарманым, эми мына ушул терроризмге байланыштуу бир окуяга кезекти берсек, ушул ою жаман террористтердин кесепети карапайым адамдарга дагы тийүүдө. Стамбулда жаңы жыл түнүндөгү кандуу кол салууга шектелген кишиге түспөлдөштөлгөн түркмөн мигранты уур токмокко кабылды. Аны жергиликтүү тургундар сабап жатканын көрүлгөн видео интернетте пайда болду. Түркмөн жараны террорчу деп шектелген кишиге окшош болгон үчүн жабыр тарткан экинчи борбор азиялык болуп калды. Ал ортодо түрк бийлиги Рейна түнкү клубунда 39 адамды атып өлтүргөн террорчунун улутун ачык жарыялады. Кубат Касымбеков теманы кенен ачып берет.
Паспорту интернетке тарап кеткен кыргыз жараны Стамбулдагы кандуу кол салууга тиешеси жоктугу аныкталгандан көп өтпөй, Түркияда түркмөн жараны шектүү катары сабап алганы белгилүү болду. Стамбулдун Пендик районунда 20 ашык тургун түнкү клубтагы чабуулду уюштуруу деген жүйө менен бир адамды сабап жатканын көрсөткөн видео интернетке жарыяланды. Видеону тартып алгандар сабап алган кишини Рейна түнкү клубуна кол салган адам деп атаганын угууга болот. Дооан агенттиги баштаган маалымат каражаттары кабарлагандай, бул окуя 4 январда чактышта болгон. Түркмөн мигранты артынан ээрчиген кишилерди көргөндө кача баштаган. Бирок жергиликтүү тургундар аны кармап алышып, сабагын көчкөн. Анын бети башы кызарган сүрөтү жергиликтүү басылмаларга жарыяланды. Полиция бөлүмүнө жеткирилген киши Стамбулдагы чабуулга эч тиешеси жоктугу, ал КМ аттуу түркмөнстандык мигрант экени аныкталды. Бирок ал визасынын мөөнөтү өтүп кеткен үчүн мекенине депортациялана турган болду. Бул түркмөн жараны түнкү клубтагы чабуулдун күнөөкөрүнө окшош болгон үчүн жабыркаган экинчи борбор азиялык болуп калды. Буга чейин кыргыз жаранынын паспорту кол салууга шектүү деген жүйө менен интернетке тарап кетип, кийинчерээк паспорттун ээси террорчул аракетке тиешеси жоктугу белгилүү болгон. Стамбулдагы түнкү клубка кол салган киши кыргызстандык, өзбекстандык же шинжаңдык болушу мүмкүн деген жоромолдордон кийин Түркиянын вице премьер министри Вейси Кайнак шектүүнүн улуту тууралуу маалымат берди.
Muhtemelen bir Uygur.
Evet. Ал уйгур болушу ыктымал. Анын улуту боюнча комментарий бергим келбейт. Биз бардык видеолорду көргөндөн кийин чабуул өтө мыкты пландалганы анык болууда. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз террорчунун тек жайын аныктады. Анын болжолдуу жайгашкан жери да такталды.
Muhtemel olabileceği yerler de belirlenmiş vaziyette.
Жаңы жыл түнү 39 адамдын өмүрүн алып, 70 адамды жаракат кылган чабуулдан бери Түркияда издөө иши токтой элек. Бул чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алып, өз жоопкерлери динге туура келбеген майрамды белгилегендерди бутага алганын жар салган. Мамлекеттик Анадолу агенттиги 5 январда Стамбулдун Силиври районунда Кытайдын Шинжаң аймагынан чыккан уйгурлар кармалганын, ага чейин 34 адам камакка алынганын кабарлады. Жергиликтүү Дооан агенттиги Измирде Ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген 40 адам кармалган. Алардын арасында Чыгыш Түркстан, Дагестан жана Кыргызстандан чыккан 20 өспүрүм бар экенин жазды. Бирок Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 5 январдагы билдирүүсүндө Измирде кармалгандардын арасында кыргыздар жок деп кабарлады. Ал тапта дал ушул Измир шаарында сот имаратына кол салып болуп, эки террорчу атып өлтүргөнү, соттун бир кызматкери жана бир полиция ок кучканы кабарланды. Бул окуянын Стамбулдагы жаңы жыл түнүндө болгон кол салууга байланышы бар же жок экени белгисиз. Ошентип, жаңырган жылдын алгачкы 5 күнүндө Түркиядан операциялар, кол салуулар жана шектүүлөр тууралуу кабарлар токтобой келип жатат. Майрам күндөрүндө элдин үрөйүн учурган, мыкты даярдыкта деп мүнөздөргөн шектүү киши болсо, дале изин жашырып жүрөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Кадырман угарман, ушун менен Азаттыктын апталык Борбор Азия түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азаттык радиосуна бир жума ичинде кайрылган угарман окурман, биздин теле көрүүчүлөрдүн арыз муң каалоо тилектерин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп аларга тиешелүү жооп алып берди. Анда эмесе кезек эл үнү рубрикасында.
Саламатсыздарбы. Уктуруузду баштаардан алдын биз менен байланышуу жолдорун эскертип кетейин. Сунуш пикирлер үчүн номерлерибиз 31-61-63, мобилдик номер 0550-50-69-55, а WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Бул жумада Азаттыкка Түркияда болгон терактка байланыштуу пикирлер көп келип жатты. Алардын айрымдарын уктуруп кетели. Бишкектик Мырза Теңиритегине Кыргызстанга өз ишмердигин жүргүзүү үчүн келген чет элдик уюмдардын ишин көзөмөлдөөнү күчөтүү керек деген пикирин айтып, өз сунушун бийликке сунуштайт.
Түркияда болуп жаткан окуя бизди кайдыгер калтырбаш керек. Эмне үчүн дегенде биздин өлкөнүн аймагында азыр сырттан келген миграция өзүнүн дини менен өзүнүн башка саясаты менен келгенден кийин биздин бул жердеги жаштарды азгырып ошол чет өздөрүнүн өлкөлөрүнө эмгекке чакыруу менен ошол жерлерде баргандан кийин бул жерде кайрадан биздин жаштарды ар кандай кылмыштуулукка жасады деген ой менен бизди шантаж кылып жатат. Кечеги Түркияда карап көрсөң, бул биздин жаңгы эмгек мигранттары бул жерден ар кандай жол менен кеткендер бар. Бирөөсү миграция комитетинен каттоодон өтүп кетсе, экинчиси ошол эле ортомчу посредниктер аркылуу ал жака нелегал болуп кеткен. Эми ошого окшогондорду алып барып туруп, жанагы жардырууларга тиешеси бар деп бизди кайрадан шантаж кылып коркутуп жатат. Ошого биздин жогору жактагы өкмөттүн аппараты, президенттин аппараты, парламенттин аппараты ушуга мындай бир кайдыгерлик менен карабай, буларга бир чечкиндүү жооп бериш керек. Бизде бул жерде азыр ошол өлкөлөрдөн, чет өлкөлөрдөн келген туризм деп келгендер бар. Дагы башка ар кандай менен келгендер келгенден кийин өздөрүнүн коопсуздугун коргош үчүн бири диний уюмдардаса, экинчиси дагы башка тил үйрөтүүчү уюмдардашып алып, анан кийин ошондой жол менен булар бизди ар кандай кылмыштуулукка түртүп коюп, булар жашай берет экен. Менин сунушум чет өлкөдөн келген уюмда өлкөлөрдүн бул жерге ачкан ар кандай секталары болобу, жана окуу жайлары да көп булар болот уюмдар. Ошон үчүн ушул окшонго биз чектөө киргизишибиз керек. Ошондо мамлекеттин коопсуздугу, бүтүндүгү и биздин элибиздин келечеги болот. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Мырза Теңиритегине.
Эл үнү аркылуу сокулуктан өндүрүш токтон Асыров болсо, Түркиядагы соңку жардыруу жана терактарга байланышы бар деп айрым Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарын, алардын арасында кыргызстандыктардын текшерүүгө алынышын, Орусиянын жана башка өлкөлөрдүн маалымат каражаттары такталбаган маалыматтар менен таратып жатканына Кыргызстан бийлиги дароо жана токтоосуз жоопторун берип, алардан жалган маалыматтарды төгүндөө талабын койбой жатат деген пикирин калтырган.
Азыр дүйнөлүк бүтүндөй коомчулукту тынчсыздандырган эң башкы көйгөй бул терроризм. Жакында Турция мамлекетинде болгон терактка бизди абдан ишибиз ачылып турат. Бирок бир айта кетүүчү жагдай, эмне үчүн Орусиянын массалык маалымат каражаттары ошол терактты жасаган адам кыргызстандык деп алдын ала эч нерсени тактабай тактабай туруп бүтүн дүйнөгө маалымат тараткандай болуп атат. Биринчи деле орусиялык массалык маалымат каражаттарына тарткан элек маалыматтарды учуруп туура эмес коомдук бүкіл түзген алар үшін өнекөт оғыры болып қалған. Турцияда болып жатқан терактыларға шектеу делген адамдардың арасынан қырғызстандық паспорттарын шығып жатқандығы ал таппақыр басқа мәселе. Бұлар енді ошоны билишпей, биз ушу кастымсыздан алып жана жогорудай талап менен чыгабыз. Ошол эле учурда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эмне үчүн ушу убакка чейин унчукпас позицияны ээлеп атат? Аларды муктаж кылыш керек да. Бүтүндөй элди каралаган кабары бар. Бул журналистиканын принциптерине да ылайык келбейт. Орусчалык журналисттердин мындай иш аракети мамилеси. Өндүрүш Токтоносуров Сокулук району.
Кадамжайдан жергиликтүү депутат Абдинаби Назарбаев азаттыкка кайрылган, ал Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылдык кеңешине төрөга шайлоо ачык болбой күмөн жаратуу менен өткөнүн айтат.
5-январда Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылында шайлоо болуп өттү да, төрөганы шайлоо. 3 талапкер коюлду. Биринчи турда экөөсү 2-2 6-6 алды дагы, бирөөсү 8-0 алды, ошондой болду. Бюллетен спортчини болуп калды да. Спортчини деп табышты биринчи комиссия. Кийинки турду өткөрдү. Кийинки турду өткөргөндөн кийин жанагындай бирөөсү 9, бирөөсү 16 өтпөй калды. Өтпөй калгандан кийин жанагы биринчи турдагы спортчиниде жок, бул таза эле деп неме кылды да. Кайрадан көтөрүп чыгып, жалгыз өзүн коюп өтүп кетти. Эми бул жерде кичине талаш болуп калды да, акыйкаттык бул. Биринчи спортчини болгонду кайрадан койгон. Анан кийин бул жерде деген райондук комиссиянын эмелери келип, бул жанагы бюллетендин астына чоң Т деп жазып койгон экен. Т деп. Жак квадратчи деген эчтеке жок, мындай нормальный эле болгон. Бул жерде баягы кандайдыр бир пароль болуп атат да, Т деп жазып койгончу. Анан бул асмайдан бул жерде биздеги эмелер шайлоосу мындай сурасыздар деп жатат. Сураганда ал спортчини акирет деп айткан. Кийин эле дагы анан бул спортчини эмес экен деп кайгылуу болуп, барып өтүп кетти эми баягы эме кылган. Ошон эле негизги максат баягы эме болуп атат да, акыйкаттыкты. Баягы спортчини бюллетен Т деп бир пароль коюлган болсо, чоң тамга менен коюлган болсо, ошол спортчини болобу же болбойбу? Орозбеков айылдык кеңешинин депутаты Назарбаев Абдиназы.
Биз Кадамжай райондук шайлоо комиссиясына кайрылганыбызда шайлоо бюллетенинин таза жерине жазылып калынган белги, эгер бюллетендеги жазуулардын окулушуна жана атайын белги коюлчу жерине тиешеси жок болсо, анда жарактуу болорун маалым кылышты. Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Ноокенде Мирбек Мажитов кайрылган. Ал эл үнү аркылуу Түркияга 6 жыл мурда кеткен эжесинен кабар жоктугун айтып, радио кугармандардан жана Түркиядагы журтташтардан жардам сурайт.
5-6 жыл болуп калыптыр да. Аты Эльмира. Июндун 12-синде туулган экен 72-жылы. Азыр кайсы фамилия экенин билбей атабыз да, точно Ардиева же Мажитова же Жолдошова, ошо 3 фамилиянын бирөөсү болот да. Ооба, бир барып келген жака кайра иш. Деп бир келип кеткен, ошо кеткенден бери уже жок да дайын. 2010-дон бери. Азыр Түркияда болуш керек азыр. Билбейм дагы точно ошон үчүн бир эме кайрылып көрөйүн дедим эле да. Биринчи жолу Азатка кайрылып атабыз булан. Мындан башка эч жака кайрылган жок эле. Жок, биринчи жолу кайрылып атабыз да. Аякта билбейм, турмушка чыккан эмеспи бирок. Жок, паспортторун ошо алмаштырган болуш керек ба? Депорт болгондон кийин алмаштырып бирдеке кылган болсо керек деп атат да үйдөгүлөр дагы. Же Ардиева, же Мажитова, же Жолдошова болот да. Атым Мирбек, фамилия Мажитов, Ноокенден.
Демек 6 жылдан бери байланышка чыкпай калган ноокендик 1972-жылы туулган Эльмира деген жараныбыздын туугандары издеп жатат. Эльмиранын фамилиясы Арзиева же Жолдошова же Мажитова болушу мүмкүн. Себеби ал 2010-жылы акыркы жолу Кыргызстанга келгенде паспортун алмаштырган экен. Баткен шаарынан Элмурат Гаипов аттуу угарманыбыз байланышкан. Ал тубаса майып экенин айтат. Ал 1.5 жыл мурда өзүнө окшогон майып кызга үйлөнүп, турмуш курууну чечишкенин. Бирок учурда жаш үй бүлө көптөгөн кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга туш болушканын айтып, коомчулуктан жардам сурайт.
Мен биринчи топтогу майыппын. Келинчегим дагы биринчи топтогу майып. Азыр биз на данный момент Баткен шаарында 4-Күл көчөсүндө Кансулы жана үйүндө квартирада турабыз. Турмуш курганыбызга 1 жыл 7 айдын жүзү болду. Ошондон бери өзүбүз үчүн жашаарыбызга үйүбүз жок, тамыбыз жок. Үйлөнгөндөн бери квартирамен квартира жүрөбүз. Баткен мэриясына кайрылдык. Ал жерден 8 ай аяка бияка жүгүрүп жүрүп жер тилкесин берди. Азыр документациясыны бүтүрүп беребиз дешкен, ошону күтүп отурамын. Мен энди негизи ошо сиздерге кайрылганымдын себеби ушундай бир спонсор болуп калса, мына үйдү жерибизге үйдү тезирээк бүтүргөнгө спонсор болуп калабы экен деген максатта чыктык эле да. Себеби дегенде биз үйдө дагы Кансылоожүн үйүндө дагы сентябрга чейин да срогубуз бар да, сентябрь айына чейин. Сентябрь айынан кийин күзүндө балдары Москвадан келип, ошондо биз дагы чыгышыбыз керек болуп калат да. Эгерде чыгышыбыз керек болуп калса, бизде мүмкүнчүлүгү чектелген деп көптөгөн адамдар бизди квартирага киргизбейт. Атам болсо менден башка 6 баласы бар, караганга гарантия жетпейт. Ошого көп түкүрсө көл болот деп кайрылууну чечтик да келинчегим экөөбүз. Мен Гайтов Эльмурат Базарбаевич.
Азаттык менен Бишкек шаарынын тургуну Мария байланышкан. Ал кыргызстандыктарды 7-январ Рождество Христово же болбосо Иса пайгамбардын туулган күнү майрамы менен куттуктайт жана сабырдуулукка чакырат.
Я хочу поздравить всех кыргызстанцев с Рождеством Христовым. В этот светлый день я хочу пожелать всем нам, всем жителям нашей страны счастья. Хранит нас Господь. И пользуясь случаем, вот через ваше радио, радио Затык, я бы хотела сказать, что наша страна, она очень разнообразная.
Мен барды кыргызстандыктарды Рождество майрам менен куттуктайм. Элдин баарына бакыт каалайм. Баарын Кудай колдосун деп тилейм. Азаттык аркылуу биздин көп улуттуу, көп динде тутунган өлкөнүн элин куттуктап, бири-бирине кайрымдуу болушун каалап кетем. Ошондой эле сабырдуулукка үндөйм.
Потому что все мы живем рядом, все мы соседи, мы друзья, одноклассники, коллеги. Мы разные, но в то же время мы одинаковые, все мы люди. И давайте быть терпимее друг к другу и дарить любовь ближнему. Меня зовут Мария.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусу соңуна чыкты. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бары эле күндүр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Соодо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтта бар. Дарига Азаттык чекит орг ал жактан теле берүүлөрүбүздү дагы көрсөңүз болот. Анда эмесе алдыда ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев бул жолу кыргыз саясатындагы тууганчыл байланыштарды, анын кызыкчылыктар кагылышындагы ордун иликтөөгө алды. Анда эмесе берүүнүн радио чыгарылышын чогуу алды.
Ооба, бир гана саясатчылар эмес, кыргыз аттуунун баары эле бири бирине жакын. Сураштыра келсе эле тууган чыгат. Эл ичинде айтылгандай жакшылыкта сүйүнүп, жамандыкта күйүнгөн да ошолор. Мунун эмнеси жаман? Сонун да дешиңиз толук мүмкүн. Бирок биз кызыкчылыктарды кагылыштырган саясий тууганчылык тууралуу сөз кылабыз. Жакынкы эле өтмүшүбүзгө үңүлсөк, эки инкылап тең тууганчыл саясаттын айынан болду десек жаңылышпайбыз. Туңгуч президент Аскар Акаев кызы Берметти, уулу Айдарды депутат кыла коем деп акыры Москвага качып кутулду.
Мои родственники, многие занимали ключевые посты.
Кийинки президент Курманбек Бакиев тууганчылдыгы боюнча алдына киши чыгарган жок. 4-1 тууганын 2 уулун бирдей мамлекеттик кызматтарга коюп, бийликтеги Бакиевтердин санын 7-ге жеткирген, акыры мекенинен куулду.
Thank you.
Өткөл мезгилде өлкөнү башкарган Роза Отунбаева тууганчылыктан алыс экенин көрсөттү десек болот. Бир тууган иниси Болот Отунбаев мурда эле дипломат катары иштеп келсе, эми азыр Москвада элчи. Эми болсо азыркы президентке келели. Калыстык үчүн айтып коёлу. Алмазбек Атамбаев мурдагы эки президенттен айырмаланып, кандаш туугандарын жана балдарын бийликке жолото элек. Түтү көз тийбесин. Бирок жеке шоопурун, жан сакчысын жогорку кызматтарга коюп, коомчулукту ирээнжиткенин өткөн берүүбүздө айтканбыз.
Непотизм, фаворитизм дегендер. Же болбосо ушу биз айтып аткан жанагындай тууганчылык, же болбосо өзүнө жакын адамдарды кызматтан көтөрүү, алдыга жылдыруу, кандайдыр бир шарттарды түзүп берүү бул дагы коррупциянын формаларына кирип келет. Бирок мунун баарын тең биздин укуктук баа берилип мыйзамдарга да киргизилиши зарыл болчу. Бирок бүгүнкү күндө муну коррупция катары көрбөстөн аны жөн эле биздин жашоо бүгүнкү жашоонун кандайдыр бир нормалдуу бөлүгү катары көрүп калган. ГАИ кармалабы же кандайдыр бир правонарушение болобу ушу тууган аркылуу тааныш аркылуу чыгып кеткенге чечип кеткенге маселени аракет кылган учур. Албетте бул дагы болсо укуктук мамлекет деген түшүнүктү мындай жокко четке кагып аткандын бир белгиси.
Баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын мурдагы башчысы Алимбай Султанов Атамбаевдин кан кудасы болот. Футбол федерациясынын президенттигине экинчи мөөнөткө бир добуштан шайланган Семетей Султанов АЖОнун кара чечекей күйөө баласы экенин баары эле билсе керек. Тууганчылык тууралуу сөз болгондо Жээнбековдор же Жээнбековдордун аты аталганда эле тууганчылык эске түшөт. Ак үйдө тамашага айлангандай Шариповичтердин кланы ээлей элек президенттик такт эле калды. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болгонго чейин бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков парламент төрагасы болуп турду. Премьер-министрдин дагы бир тууганы Жусупбек Шарипов Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Башка бир тууганы Кантөрө Токтомаматов Жалал Абадтагы экономика жана ишкердик университетин жетектейт.
Өкмөт башчысы өкмөт башчысына бүгүн парламенттик мамлекет биздер жасалган. Парламенттин жетекчиси анын бир тууганы элчи. Анын бир тууганы областтын жетекчиси. Андан кийин орун алмашып башка үйлө жок. Эми Атамбаев айтып атпайбы, мени Кудай бай кылып жаратып койсо эмне кылайын? Байлар байбай көп. Эми алар деле айтса болот, Кудай бизди ушунчалык акылдуу кылып жаратып койсо эмне кылайын деген сыяктуу да. Эми адамдын жеке кандайдыр бир башына шек келтирбей, бирок карийет болуш керек. Бираз уят болуш керек. Насаат Масалиевич биринчи катчы болуп келгенде 85-жылы анын бир тууган инисин Фрунзе райондук Кадамжай жазды. Райондук гезитке башкы редактор кылып койсо телефон чалып, биринчи катчынын аябагандай катуу сөккү алып, ошол замат кызматтан кетирди. Эмне истептиңиз? Райондун гезитинин редактору кылып койгонго. Ага чейин деле, ага киши болмосо деле болот. Көрдүңүзбү, бул абдан чоң көрсөткүч. Же болбосо 20 жылга жакын биздин кыргыз мамлекеттин башкарган Турдак Мусубалиевич. Мен бир жерден көргөн жокмун, бир тууган болот, жээн болот, тайкеси болот, күйөө баласы болот же кудасы болот. А биздикилер отурган күн эртеси кудаларын алып келет. Ал бир туугандар бул жакта калды, мыналар келди. Анан эртең эсептешип кудалашып атат, ким менен кудалашыш керек. Себеп эртең бул жерге барып калат, алмашабыз. Мына азыр сөз болуп атпайбы, жана шаардын мэрин алмаштырабыз. Кимге алмашат? Ушундай эле алмашат.
Жээнбековдордун үйгүлөлүк мансап өсүшүнүн сырын өздөрүнөн сурайлы деген биз. Бирок башкалар менен бөлүшкүлөрү келбейби айтор 4-чү бийлик өкүлдөрүн анчейин жактыра беришпейт. Ийбаса атактуу бир туугандардын атасы Шарип Жээнбеков да бир катар мамлекеттик кызматтарда иштеген. Тууганчыл аткаминерлердин кийинки сабына президенттик аппараттын жетекчи орун басары Аалы Карашевди койсок туура болот. башкы прокурор Индира Жолдубаева анын бир тууган балдызы, ал эми Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Баекова кайын эжеси болот. Алы Азимовичтин бир тууганы Венера Карашева жогорку кеңеште бөлүм башчынын орун басары, ал эми бир тууган иниси Азат Азимов коррупцияга каршы кызматтын Оштогу башкармалыгында бөлүм башчы болуп иштейт. Атасы Азим Карашев да мамлекеттик ишмер. Анткен менен Акаевдин убагынан бери бардык президенттердин эвин таап аттан түшпөй келаткан Алы Азимович өз киндигин өзү кескенин айтып келет. Карашев да оңой менен маек бербейт. Жыл башында Супер Кейжи сайтына мындай деген:
ушу ата энем бизди мындай бир өтө бир чоң бир артыкчылыктарды берип, мындай шарт өтө эле көп шарт түзүп андай чоңойткон жок. Чолпон Турсунова мен кайненемдин эжелери болуп кетет да. Мындай бир тууганчылык бар. Кайненемдин эжелери болот. Баары бир тепкич өткөнгө ошол Чолпон Турсунунун бир дагы мындай бир тиешеси жок. Бир дагы жерде ал киши бир айтып же деп же мындай көмөк көрсөткөн жок. Мен муну камерада дагы бардык жерде көздү тике карап айта алам. Андай болгон эмес. Ошончо мен эми азыр саясатта ар кандай сөздөр чыгарышат.
Матраимовдор тууралуу сөз кылбай койсок, өздөрү деле таарынат. Анткени 8 бир туугандын 4-ү мамлекеттик кызматтарда иштешет. Матраимовдор өлкөдө бир гана бийлиги менен эле эмес, байлыгы менен да атактуу. Буга чейинки каармандарыбыз атасынын атагы менен элге таанылса, Матраимовдор акчасы менен таанылгандай элес калтырат. Анткен менен артынан уудуу кептерди ээрчиткен бир туугандардын улуусу парламент депутаты Искендер Матраимов майлуу орундарга ак эмгектер менен жеткенин айтат. Айтмакчы, ал 10 жылча кадр кызматынын түштүктөгү башкармалыгын жетектеген.
Таможня системасына кирем деп 2 жыл жүргөн. Конкурстарды тапшырып, конкурстар болуп жүргөн. 2 жылдан кийин ошо инспектор болуп өткөн. Инспекторлордон ушу күнгө чейин мына бүгүнкү күнү ошо кыргыз мамлекеттик таможня кызматында орун басар болуп иштеп келе атат. Ал келгендеги аны дагы эртеңки күнү барып ушу өзүң барып анализ кылсаң болот. Ал ушу таможняга жетекчи болуп келгенде 28 миллион эле бир айлык план. 700 миллионго чейин чыгарган күндөрү болду. 700 миллионго чейин. Себеби көбү баары көмүскө кетип калды. Да, бул жерде экинчи суроо туулушу мүмкүн. Баягы фирмалар көбөйдү, баалар көтөрүлдү деп мунчалык көтөрүлүшү мүмкүн эмес да. Мына өзүнүн тепкичтери менен ал дагы мамлекет кызматтарда кетип атат. Анан эми баягы революцияда апрелде бул таможнянын жетекчиси болуп турган ошол маалда турган. Апрелде дагы, июнда дагы, майда дагы областтык таможнянын планын толтуруп турган. Себеби бюджет кыйналып турганда биз эми аны кантип толтурганы балким ал ошо фирмачылардан сурангандыр, мамлекетке кичине жардам берели деп, же болбосо өздөрүнүн резервтери болгондур, алардын баардыгын алып келип бюджет төөп ошол апрель, май, июндарда пландарды толтуруп турганда эми анан эми адамда мындай да көрө албастык көп экен бул дүйнөдө. Себеби баардыгына тегиз мамиле жасай албайт экенсиң. Ошол эле мына ошол бизнес кылып аткандардын көпчүлүгү баардыгынын баягы орусча айтканыбызда крыша деп коет, крышалары бар. Ошолордун бирөөсүн кысып койсо ал экинчи күнү ал чыгып алышы мүмкүн. Дагы бирөөнү кысып койсо бирөө чыгып алып эле ошо көрө албастыктардын артынан келип аткан баягы сөздөрдү чыгарып аткандар деп мен ойлойм да.
Бул үй бүлөнүн эң эле чуулган дуусу Райым Миллион деген лакабат менен таанылган Райымбек Матраимов. Ал бажы кызматынын төрагасы, төрага орун басары болуп иштейт. Бир нече жыл Ош бажысын жетектеп турган Матраимовду коррупциялык схемаларга айыптагандар басымдуу.
Менин ушу кадр кызматында жетекчимде таможня системасындагы акимчиликте мамлекеттик администрациядагы караган эмес. Себеп биз ал жерден эч кандай бири бирибизге тиешеси жок болгон. Эгерде мен ошо бийик эшелондо борбордук аппаратта туруп алып ошол жерде туруп алып инилериме жардам берип аларды көтөрмөлөп анан кийин аларды бир кызматтарга койдуруп жасасам, анда айтылса болот эле. Бирок алар ошол өздөрү ошол кайсы системада иштесе дагы, бүгүнкү күнү ошол кайсы системанын өзүнүн майын чыгарып, бүгүнкү күнү өздөрү эмгектенип, мамлекетке, элге, жерге кызмат кылып келип атат да. Ал жагын дагы сүйүнсө болот. Мен бүгүнкү айтып атпаймынбы, ошондо дагы айттым. Мен инилерим менен сыймыктанам. Эми чоң агасы катары мен бир орусча айтканда совет беришим мүмкүн. Моундай бололу деп айтышым мүмкүн. Же моундай болоюн деп айтышым мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө мен аларга өзүнө мен могу кызматка койдурганга түздөн түз менин эч кандай баякым тийген эмес.
Матраимовтордун дагы бири Кыргызстандагы эң чоң район саналган Кара суунун акими. Ал район башчысы болоордо депутаттардын доошун ар бирин 5000 доллардан сатып алды деп ошол кездеги райондук кеңештин төрагасы Бакыт Каратаев айтып чыккан.
Салымдары алардыкы бир гана моралдык гана поддержка. А калган тажрыйба, иш тажрыйба барлыгы өзүмдүк. Себеби мен баягы сөздүн башында айтып кеттим. Мен буга чейин бул жерде 7 жыл иштегенмин, 2000-ден баштап 2007-ге чейин администрация иштегенмин. Райондун территориясынын баардыгын акимди помощтуу болуп жүргөнмүн. Райондун баардык эмесинин ситуация менен владеть этем. Ошол эле айыл өкмөттө бир эмес эки жолу жалпы элдин добушу менен шайланганмын. Ошол жерде иштеп өзүмдүн иш тажрыйбам менен бул жерге кирсетип анан жогорку ошо 21 депутат катышып 20-сы мени колдоп беришкен. Ошо иш тажрыйбам боюнча. Эми айта беришет, айтып баягы ит үрөт керен жүрөт дейт. Утулуп калган адам, теңилген адам ушундай болуп өзүнчө бир нерселерди ойлоп таап чыга беришет. Муну факт бар, орган бар, текшерет бар деп көрүнөт. А мен ишим менен көрсөттүм. Мына 5 жылдын ичинде мен силерге айткан экономика эки эсе көтөрүлөт.
Ошто дагы бир белгилүү фамилия бар. Өмүрзаковтордун балдары деп угуп эле жүрсөңүз керек. Сүйүн Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары болсо, бир тууган иниси Ош облустук прокуратурасында иштейт. Эл арасында бир тууган Өмүрзаковтор жана аларга таандык Мухаммад Умар спорттук клубунун спортчулары үчүн мыйзам иштебейт. Бири бирине таянып каалаганын кылат деп айтылып келет. Анткен менен Улукбек Өмүрзаков бул дооматтарды толугу менен четке кагууда.
Биз андайма агайын бирин жүрөк дейт, биз жүрөкпүз. Эми биз кимдин кимин кандай көз караш болсо, ошондой көз карашты карай берет да. Мен мисалы бир тууганым таза жүрөк кылышым мүмкүн, көрсөтүшүм мүмкүн мисалы. Ага дешим мүмкүн. Анан кийин эгерде алар ошо коомчулук айтканда эгерде ага мен ушундай билип башына туруп мен колдоо көрсөтсө, анда мен же бир жерде жетектешим керек эле, же бир районун прокурору, же болбосо бир областьтын зам прокурору, же областьтын бир жетекчиси болсом, ошондо болсо азыр айтпайсыз, экөө биригип алып эле мыйзамды мына баардыгын токтотпой атат депчи. Эми мен андай кылганга мен мисалы колуман келбейт да, кантип кылам? Мен бөлүм прокурору, эгерде менин колум менен чечиле турган бир болсо, мисалы например, бир кагазга кол коюп же печать менен берилинде болсо, алар ойлонсо болот да, ушунун колу менен коюлуп же печать менен басылып бул токтотулуп калды депчи. Мен өзүмүн наоборот кылган ишим барып жетекчиге кол койдурам да өзүмдүн ишиме. А мен кантип анан бирөөнүн эмесин мен токтотуп койгом? Мен ойлойм, бул эми кимдир бир саясатчылардын өзүнүн бир жеке эле кызыкчылыгынан айтылган сөз гана эми да.
Ош облусунун губернаторунун орун басары Байыш Юсуповдун туугандары да өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Юсуповдун бир тууган агасы Сейитбек Аматов чейрек кылымдан бери Оштогу айыл чарба институтун жетектейт. Ал студенттерди мажбурлап кара жумуш кылдырганы менен коомчулукка аты чыкты. Юсуповдор өздөрүнө таандык Кара суудагы пахта заводунда жана Оштун борборундагы Кытай консулдугунун имаратынын курулушуна студенттерди иштеткенин жабырлануучулар азаттыкка өздөрү айтып беришкен. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Юсуповдор Кытай консулдугуна берилген имараттан ай сайын миңдеген доллар ижара акы алып турушат. Айтмакчы, бул жерге окуу жайдын спорт залы курулушу керек эле. Анткен менен Юсуповдор дооматтарды каралоо катары сыпаттап жатышат.
Эми азыр баласы атасына жооп берет, атасы баласына жооп бербейт дегендей мисалы. Ошол ээси Аматов Сейитбек Юсупович, анын көп жылдан бери өзүн мен ойлойм, мен билгенден кишметтери менен салып, ал жер жөн эле бир пустырь болгон да, мындай жөн эле бир жаткан бир дөңчө болгон ошону 99-жылдан бери ушул ар дайым ушуну алып ушул жер тегиздеп анан освоение жасап ошону жерге анан кийин бир имарат куруп бир элге бир жакшылык бир иш көркүнө чыгара турган имарат кылам деп туруп ошо фундаментинен баштап ошо өзү дагы өзү курулушундагы бир 10-15 жылда зор окуп бүтүрдү окшойт өзү 12-13 жылда ошо бүтүрүп иштетип атат. Мен ойлоймун ошо шаарыбыздын көркүнө көрк кошуп анан элге кызмат кылып атат, бюджетти толтуруп атат деп ойлоймун.
Байыш Юсуповдун башка бир тууганы Жылдыз Юсупова көп жылдардан бери бала бакчалардын бирин жетектейт. Орду бир жылдан бери бош турган шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси болууну мелжеп келатканы айтылат. Ал эми Байыш Юсуповдун баласы Замирбек Ош шаардык мэриясынын тышкы байланыштар бөлүмүн жетектейт. Минерлердин урук туугандарын 7 күн 7 түн тынбай айтсак да түгөнчүдөй эмес. Бул көрүнүш парламентте да кеңири жайылган. Мисалы, Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бир тууган жездеси Калдарбек Баймуратовду өзү менен кошо парламентке ала келген. Эл өкүлдөрү Салайдин Айдаров менен Бакыт Сыдыков, Мыктыбек Абдылдаев менен саясатчы Азимбек Бекназаров кан куда. Бир сөз менен айтканда, кыргыз саясатында тууган эместерди ит менен да издеп оңой менен таппайсың. Ушунчабызда болду кылып саясаттагы тууганчыл байланыштардын кызыкчылыктар кагылышына тийгизген таасирин талдайлы. Кыргыз өкмөтү 2012-жылы коомдун кызыкчылыгы тууган туушкандардын пайдасы үчүн садага чабылбашы үчүн кызыкчылыктар кагылышы аттуу мыйзам иштеп чыккан. Бирок 4 жылдан бери кабыл алынбай, жакында гана парламенттин 2-окуусунан өткөн. Зебилгечилер аталган мыйзамды кабыл алып, туугандык байланыштарды чектебесе, коррупциялык көрүнүштөр улана берерин айтышат. Мындай мыйзам бир катар өлкөлөрдө иштейт.
Коомдун кызыкчылыгы бар. Эгерде ошол кызыкчылыкты четке кагып коюп, өзүнүн кызыкчылыгына көз караган болсо, бул деген кызыктар кагылышы. Бул деген түздөн түз коррупция болуп атпайбы? Эң максаты баягы бирөөнүн жеке кызыкчылыгы иштеп кетпесин да, ошо мамлекеттик кызматты, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттик кызыкчылыгын четке кагылып калбасын. Ошол ал кезде анан ал кандай болот? Ошондо бир туугандар же тааныштар биригип алабы, же бирөөнүн бул деген баягы эмес да, последствия. Негизи биринчи биз болбосо туура эмес багытка кетип калабыз да, анда биз аңдай баштайбыз ким ким менен тууган экен, кандай болгон экен деп, мында ага кичине жол бербесек дегендей.
Негизги суроо тууганчыл байланыштар коррупция жол ачпашы үчүн, кызыкчылыктар кагылышын чектөө үчүн эмне кылуу керек?
Караңыз, Түштүк Корея, сен президент өзүңдүн жакын курму кызыңдын кеңешин угуп койдуң да, импичмент ишенбестик жаратты. Бак ыйлап кечирим сурап атат. Ошого карабай кызматтан кетирүү аракети күчкө болду. А бизде баланча гектар жерди алып алдың, түкүндө үй куруп атасың, деги тууганыңды бул жерге койдуң, кайныңды ал жака койдуң, жээниңди бул жака койдуң, деги бул эч нерсе болбогон дейт. Бул эмне? Бул түп буюм. Бул өзүң билем. Бул караңгылык. Бул баягы инсапсыздык. Бир сөз менен айтканда ушунун баары имансыздыктын кесепетинен келип чыгат. Жоопкерчиликти сезбейт. Өзүң билем дейт да. Кандай сүйлөсөм өзүм билем, кимди койсом өзүм билем, качан бошотом өзүм билем, мен кеткенден кийин деле баарыбир мен өзүм билем, мен башкарам. Бул кооптуу, өтө коркунучтуу.
Саясат таануу илимдеринин доктору, Швециянын эл аралык мамилелер институтунун кызматкери Йохан Энгвал соңку 10 жылдан бери Кыргызстандагы саясий системаны жана коррупциянын деңгээлин иликтеп китеп чыгарган. Аны өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев өзү кабыл алып, аталган китепти котортуп таркатууну колго алган. Эми болсо, Йохан мырза, китепте жазылгандар аткарылбаса да, азыркы бийлик Акаев менен Бакиевден сабак алыш керек деген кайталайт.
In this area of fighting corruption in Kyrgyzstan, this Коррупцияга каршы күрөш жарыялаган Кыргызстанда жеке бир адамдын кадрдык саясаты чоң көйгөйдү жаратат. Кыргызстан чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдөн айырмаланып, демократиялык жолго түшкөн. Демократиялык системанын иштеши үчүн дүйнөнүн башка жерлеринде эле бир гана таза шайлоо өткөрүү жетиштүү эмес. Ачык айкын, баарга текши жана өз мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кимдин мамлекеттик кызматка аралашуу укугу чектелбеш керек. Ким акча бере алса же таасирдүү таанышы жок болсо, ал сыртта калса, системанын эффективдүүлүгүн азайтып, мыйзам үстөмдүгүн алсыратат. Мындай тең салмактуулук бузулган жерде саясий система морт болот. Кыргызстанда система эмне үчүн туруксуз дегенде, Акаев менен Бакиевдин маалына бир кылчайып сереп салып, андан сабак алынса. Саясий жана экономикалык бийлик президентке же президенттик үй бүлөгө жакын чакан топтун көзөмөлүнө өтсө, туруксуздуктун тобокелдиги
өшөт.
Кагылышы мыйзамында аткаминерлердин үй бүлө мүчөлөрүнөн тышкары кайын журт дагы тууган катары эсептелет. Бирок кыргыздарда расмий түрдө туугандардын катарына кирбесе да, бейформал түрдө туугандан артык болгон өкүл ата деген институт кеңири жайылды. Бири бирин өкүл ата шайлап алгандар мамлекеттик кызматкерлер арасында толтура. Маселен, алкомагнат Шаршамбек Абдыкеримов, экс-премьер-министр Темир Сариевти, кадр кызматынын башчысы Нурканбек Момуналиев, президент Алмазбек Атамбаевты өкүл ата койгону белгилүү. Бирок өкүл аталар менен өкүл балдардын мамилесин мыйзам менен чектөө мүмкүн эмес дейт адистер.
Кыргызстан аталар бабаларыбыздан калган институт бул дегенчи өкүл ата деп анан бүгүнкү күндө ошону биз чанып коюп эле ага мындай тыюу салган деп окуп атпайбызбы эгерде ошонун баарын эметсек анан кескесте баягы татыктуу өкүл балдар бар бир кыргызстандын бир астага сүйрөп кетчү анан аны биз сот биз ага чейин түшкөн жокпуз ошо мыйзамды карагандачы анткени көп суроолор болду көп аксакалдар менен да кеңешип көрдүк анан мен ойлойм бул муну деген кандай десем баягы боло турчу кызыктар кагылышуу деп биз ошону эсепке алып коебуз да анан эгерде ошол шайланып калып мыйзамдар бузулуп же болбосо бир кызыкчылыктар даңдып калса анан ошондо биз кызыктар кагылышуу деп анда чуу салабыз да анда комиссия карайт анан баягы неме кылдыбыз анан азыр мыйзам менен аны бекитип койгон мен ойлойм отуруп туура эмес болот деп
программанын башында айткандай кыргыздардын чырмалышкан туугандык байланышы бир гана саясатта эмес баардык жерде өнүккөн дегеним НТС каналынын ТВ Кайгул программасын көрүп башына иш түшкөн ар бир кыргыз баласы чоң кызматтагы туугандарын издеп баштаарын байкоого болот.
Ребята, уважаемые братья, сүйлөшүп атыр.
Бербейсиңби?
Берем күлүштү.
Жок, телефонбуз, эле бербейсиңби?
Келесиң?
Биз тартып аткан, чагылдырып аткан ар бир үчүнчү окуябыз тууганчылыкты пайдаланбайт. Калгандары толугу менен пайдаланат дегендей да. Анан кээ бирөө тууганчылыкты четке алып койгондо деле жөн эле мисалы бир белгилүү адамдын же ошол эле мисалы тартип сакчыларынын жетекчилеринин кошунасы болуп калса деле ошондо эле пайдалана берет да. Кошунасы болгондон кийин мага тийишпешиң керек деген маанидечи. Ошондой окуялардын бири бизде таласта болгон иш сапарыбызда. Бир жаш бала ушинтип баш ийбестик менен колго түшүп анан кийин мен тигинин кошунасы болом деп тиги тартип сакчыларынын жетекчилеринин атын атап анан ага чала коюп түн ортосунда ойготуп аны эми кошуна байке жардам берип кой дегендейчи. Бул жакта эми туугандар эми бир туугандык эми бири бирине мындай түшүнүктүү эле жардам берет мындай ар бир жактанчы. Анан кээ бирөө ушу кошуна болгон үчүн да пайдаланат да. Ошонусу анан кесиптештик дагы ушундай орун алган. Бир кызматта иштеп мисалы ички иштер органдарынын кызматкерлери болсо деле кесиптеши түшүп калса сөзсүз эми кесиптешиң го деп өзүнөн кайра жардам сурапчы эми сен эле мага жардам берип коесуң көз жумуп кой дегендей ушундай нерсени көп пайдаланышат да. Мисалы эл арасында айтылып жүргөн сөз бар го карга карганын көзүн чукпайт деген туугандын көзүн тем более чукпайт да.
Урматтуу көрөрман, биз жогоруда саясаттагы туугандык байланыштардын кызыкчылык кагылыштарынын айрымдарын гана тизмектедик. Биз муну менен эзелтен келаткан дос тамыр тууган уруктук мамилелердин жакшы жактарын четке каккыбыз келбейт. Болгону бийлик башындагыларга Калгыл Олуянын туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген накыл кебин дагы бир ирет эскерткибиз келет.
Сиз Улан Эгизбаев даярдап алып барган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Thank you.